Ήδη εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις την Μεγάλη Εβδομάδα. Επερατώθη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μένει η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδος. Γιατί όμως ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα? Μήπως είναι μεγαλύτερες οι ημέρες? Μήπως είναι, τι είναι? Απαντάει σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Σε μετάφραση σας λέγω. Την ονομάζουμε Μεγάλη όχι γιατί έχει περισσότερες ώρες, ούτε γιατί έχει περισσότερες ημέρες, αλλά γιατί μεγάλες και απερίγραπτες υπήρξαν οι ωφέλειες που λάβαμε κατά αυτήν την εβδομάδα. Γιατί σε αυτήν έλαβε μέρος, τέλος, ο πολυχρόνιος πόλεμός μας εναντίον του Θεού. Κατά αυτήν κατηργήθη ο θάνατος, εξυφανίστη η κατάρα, κατελήθη η τυραννική εξουσία του διαβόλου. Τα υπάρχοντά του ελεηλατήθησαν και έγινε συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν την ονομάζουμε Μεγάλη Εβδομάδα, επειδή κατά αυτήν πολλές και μεγάλες δωρεές μας εχάρισεν ο Κύριος. Το Πάσχα λοιπόν πλησιάζει και ο Κύριος διδάσκει στο Ιερόν, όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή του Όρθρου. Ξαφνικά μία μεγάλη πρεσβεία αρχιερέων και γραμματέων και πρεσβυτέρων έρχονται, τον πλησιάζουν, ενώ εδίδασκε ο Κύριος εις το Ιερόν, δηλαδή επάνω εις το ναό, και με ένα τόνο αυστηρό τον ερωτούν: με ποια εξουσία εμφανίζεται ως διδάσκαλος και ως προφήτης? Και ο Κύριος τους θέτει αντερώτηση. Καλύτερα να διαβάσουμε στο Ιερό Κείμενο. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς», είπεν αυτής, «ερωτήσω ημάς καγώ λόγον ένα, ον εάν είπητε εμή καγώ ημί νερό, εν ποιε εξουσία ταύτα ποιώ». Με ρωτάτε με ποια εξουσία διδάσκω το λαό. Και εγώ λοιπόν θα σας κάνω ένα ερώτημα. Και αν μου απαντήσετε, θα σας απαντήσω και εγώ. Το βάπτισμα του Ιωάννου πόθε είναι, από πού ήταν, ποια ήταν η προέλευση του βαπτίσματος του Ιωάννου? Εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Δηλαδή, επήρε εντολή ο Ιωάννης από τον ουρανό να κάνει το βάπτισμα, ή ο ίδιος το επενόησε και το σκέφτηκε και το προσέφερε στο λαό, ή εξ ανθρώπων? Αυτό οι δε διαλογίζονται πορεία αυτής λέγοντες. Αυτοί μαζεύτηκαν και έκαναν μία σύσκεψη. Τι να πούμε? Εάν είπαμε εξ ουρανού, εάν πούμε ότι το βάπτισμα του Ιωάννου ή το από τον ουρανό, ερή ημίν, να μας πει διατί ούνου και πιστεύσατε αυτό? Τότε γιατί δεν πιστεύσατε? Διότι ο Ιωάννης τους είχε στυλιτεύσει, γεννήματα εχιδνών τους είπε. Γιατί δεν έρχεστε να βαπτιστείτε? Κανείς από τους άρχοντες δεν πήγαν να βαπτιστούν στον Ιορδάνη, παρά μόνον ο λαός. Οι τελώνε, οι στρατιώτε, επόρνε. Έχει σημασία αυτά που λέγω αναλυτικά, γιατί θα τους τα πει λίγο πιο κάτω ο Κύριος. Εάν δεν είπαμε εξ ανθρώπων, φόβουμεθα τον όκλον. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτη. Αν πάλι πούμε ότι ο Ιωάννης επενόησε το βάπτισμα, τότε θα μας λιθοβολήσει ο λαός. Γιατί όλος ο λαός έχει τον Ιωάννη ως προφήτη. Τι να πούμε? Και το απαντούν με την εύκολη απάντηση: ούτε είδαμε, δεν γνωρίζουμε. Έρθει αυτής και αυτός. Τότε τους είπε: ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποιε εξουσία ταύτα ποιό. Δεν λέγει και εγώ δεν γνωρίζω. Γιατί δεν γνώριζε. Θέλει το ψέμα. Εκείνοι ήδη είπαν το ψέμα. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Δεν σας λέγω. Αφού δεν μου απαντάτε, δεν σας λέγω και εγώ. Με ποια εξουσία κινούμε και διδάσκω το λαό. Και λέγοντας αυτά, τους είπε μία παραβολή για να τους δείξει το πράγμα πως έσυ. Τι είναι η δοκή, πως σας φαίνεται? Άνθρωπός της είχε τέκνα δύο. Και προσελθόν το πρώτο είπε. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά. Και έρχεται εις τον πρώτον και λέει: τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζου εν το αμπελόνι μου. Παιδί μου, πήγαινε να δουλέψεις, να εργαστείς στον αμπελόνα μου, στο αμπέλι μου. Ο δε αποκριθής είπε: ου θέλω, δεν πάω, δεν θέλω να πάω. Ύστερον δε μεταμεληθείς, απήλθε. Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε εις το αμπέλι. Και προσελθόν το δευτέρο είπε ως αυτός. Και ήλθε εις τον δεύτερο γιο του και του είπε το ίδιο: πήγαινε παιδί μου στο αμπέλι. Ο δε αποκριθής είπε: εγώ Κύριε, ναι Κύριέ μου, πατέρα μου, ναι θα πάω, προθήμως. Και ούκ απήλθε, δεν πήγε. Ποιος εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός? Ποιος από τους δύο ετήρησε το θέλημα του πατέρα? Λέγουν είναι αυτό, ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς: αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία του Θεού. Η τελώνε και επόρνε σας πέρασαν ως προς το θέμα της βασιλείας του Θεού. Διότι απλούστατα αυτή, όταν κήρυξε ο Ιωάννης το κήρυγμα της μετανοίας, ενώ δεν έζησαν τις εντολές του Θεού σαν παλιά άνθρωποι, άκουσαν το κήρυγμα του Ιωάννου, μετενόησαν και επέστρεψαν. Δηλαδή στις εντολές του Θεού είχαν πει: ου θέλω, δεν θέλω. Τώρα ακούν τον Ιωάννη, επιστρέφουν, μετανοούν και βαπτίζονται. Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και ούτε πιστέψατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Εμείς δε ειδώντες σεις δε που εκτηρήσατε τις εντολές και είπατε: εγώ Κύριε, δεν θα εφαρμόσουμε Κύριε τις εντολές σου. Πατέρα μας ουράνιε, θα εφαρμόσουμε τις εντολές σου. Σεις το ιερατείο, οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, αλλά ού μετεμελήθητε ύστερον του πιστεύσει αυτό. Όταν ήρθε ο Ιωάννης, και βεβαίως ήρθε εν ονόματι του Θεού, γιατί από το Θεό πήρε την παραγγελία, δεν μετανιώσατε μετά και να πείτε: ναι, είπαμε θα πάμε, αλλά δεν πήγαμε. Να μετανοήσουμε και να πάμε τώρα. Διότι το κήρυγμα της μετανοίας ήταν για όλο το λαό και για τους άρχοντες και για τους αρχομένους. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου? Ότι αυτή η παραβολή δεν ήταν παρά μία ευκαιρία να τους δώσει ο Κύριος να καταλάβουν ότι έπρεπε και αυτοί να μετανοήσουν. Αλλά ας δούμε όμως αυτή τη μικρή παραβολή που σας έδειξα την ιστορικότητά της. Για ποιο λόγο ο Κύριος είπε την παραβολή αυτή? Να δούμε όμως αυτή την παραβολή να εφαρμόζεται στη δική μας τη ζωή. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά, τέκνα δύο. Εδώ δείχνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Όπως και αν έχει όμως, και οι δύο κατηγορίες είναι παιδιά του Θεού, και η μεν και η δε. Και μόνο γιατί λέει στην παραβολή τέκνων παιδί μου πήγαινε στο αμπέλι, αυτό δείχνει μία τρυφερή στάση του πατέρα, του Θεού πατέρα, στο παιδί, στους ανθρώπους. Όταν λέγει αμπελώνα, όπως θα δούμε, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού, είναι το χωράφι του Θεού. Πήγαινε παιδί μου, πήγαινε να εργαστείς, εργάζου, είπα για εργάζου, πού, στον αμπελώνα μου. Ποιος είναι ο αμπελών? Ο νόμος του Θεού. Πήγαινε να εργαστείς. Πώς μιλάει ο πατέρας? Τέκνον είπα για εργάζου. Δεν υπάρχει καμία καταπίεση. Είδατε, και ο ένας είπε δεν θα πάει αλλά πήγε, και ο άλλος είπε θα πάει αλλά δεν πήγε. Δεν έχουμε καμία καταπίεση, αλλά υπάρχει αυτή η τρυφερότηση. Παιδί μου, τήρησε τις εντολές μου. Τήρησε τις, γιατί οι εντολές μου έχουν τη ζωή. Θα σου βγει σε καλό. Όπως ακριβώς ένας πατέρας λέει στο παιδί του, παιδί μου άκουσε τις εντολές μου, αυτό το παιδί μου άκουσε τις εντολές μου, έτσι αρχίζει το βιβλίο των Παροιμιών. Άκουσε με παιδί μου και θα δεις ότι στο τέλος, στο τέρμα της τηρήσεως των εντολών μου θα βρεις τη ζωή, θα βρεις την αιώνια ζωή, θα βρεις την επιτυχία. Το παιδί όμως μπορεί να πει ναι, μπορεί να πει όχι. Βλέπετε ότι είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος το παιδί, όπως και ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο, να μπορεί να πει ή το ναι ή το όχι. Δεν συμφέρει όμως να πει το όχι. Όπως και στον επίγειο πατέρα, στις συμβουλές του, δεν συμφέρει να πει όχι πατέρα. Δεν το κάνω αυτό. Δεν ακολουθώ τις δικές του τις συμβουλές. Άλλη μια φορά. Αναρρύθμιτες φορές το έχω πει αυτό. Άλλη μια φορά λοιπόν. Ας καταλάβουμε ότι το θέμα της ελευθερίας δεν είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είναι να διαλέξουμε την εντολή του Θεού, να διαλέξουμε την υπακοή στις εντολές του Θεού, γιατί αυτό μας συμφέρει, ότι δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα, εκεί η ελευθερία μας, να πούμε το όχι, αλλά δεν μας συμφέρει να πούμε το όχι. Θα πει δύο φορές ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, και να σκοτώσω μου επιτρέπεται. Σήμερα, χθες το βράδυ, ένας νεαρός 17 χρονών εσκότεσε τον πατέρα του με περίστροφο, επειδή δεν τον άφηνε να πάει σε πάρτι. Έτσι που θα αρχίσουν τα παιδιά, οι γονείς, να φοβώνται τα παιδιά και να λέγουν πώς να πω το όχι, μπας και γυρίσει ο γιος μου και με σκότρασε. Θέλω να φυλάξει. Έτσι μπορείς να πεις το όχι, αλλά δεν σε συμφέρει. Συνεπώς η ελευθερία δεν είναι η επιλογή ανάμεσα σε δύο πράγματα, να διαλέξεις δηλαδή το καλό ή το κακό, αλλά η δυνατότητα να διαλέξεις ή το ένα ή το άλλο. Και δεν σε συμφέρει βέβαια να διαλέξεις το κακό, αλλά σε συμφέρει να διαλέξεις το καλό. Πάντως η προσφώνηση τέκνων δείχνει μία τρυφερή στάση του Θεού Πατρός προς τον άνθρωπο. Είπαγε και εργάζω εν το αμπελόνι. Ποιος είναι αυτός ο αμπελόνος? Βέβαια είπαμε την ιστορικότητα της παραβολής προηγουμένως. Αμπελόν του Θεού ήταν ο λαός, γιατί μιλούσε στους άρχοντες ο Κύριος. Έπρεπε να δουλέψουν στον αμπελώνα του Κυρίου, δηλαδή έπρεπε να βοηθήσουν το λαό να κατανοήσει τον νόμο του Θεού. Είπαμε όμως, μεταφέρουμε την παραβολή στον εαυτό μας. Γι' αυτό ο αμπελόν του Θεού είναι η εικόνα του Θεού μέσα σε μας, και οφείλουμε να αποδώσουμε το καθομοίωση. Όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, είπε: ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ή μετέρα και καθομοίωση. Να κάνουμε τον άνθρωπο, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ομιλούν, να κάνουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Άλλο το κατ' εικόνα και άλλο το καθομοίωση. Και λέγει παρακάτω ότι επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Δεν ομιλεί περί του καθομοίωση, δηλαδή το παρέλειψε αυτό ο Θεός. Όχι. Το κατ' εικόνα είναι ένα στοιχείο που το έχουμε δυνάμει της κατασκευής μας. Θέλω, δεν θέλω, έχω το κατ' εικόνα. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται έχει το κατ' εικόνα, δηλαδή τις δυνατότητες να αποκτήσω το καθομοίωση, να ομοιάσω του Θεού. Αλλά το καθομοίωση επαφίεται σε μένα, γιατί ο Θεός με έκανε ελεύθερο, μου έδωσε και τις δυνατότητες να το πετύχω, ώστε να φτάσω εγώ με τη δική μου θέληση και τη δική μου συνέργεια, φυσικά θα βοηθήσω ο Θεός, να ομοιάσω του Θεού. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του: έσεστούν ημείς τέλειοι ως περ ο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής, τέλειος εστίν. Έσεστε τέλειοι, ώστε αυτό, είδατε πως το λέει ο Χριστός, να είσαστε τέλειοι. Δηλαδή το ζητάω εγώ από εσάς, να καλλιεργήσετε τον αμπελόνα του Πατρός, να καλλιεργήσετε την ψυχή σας. Όπως, αν θέλετε να πάρουμε μια άλλη περίπτωση, είναι ο Παράδεισος. Όταν ο Θεός είπε πρωτοπλάστους να φυλάτετε τον Παράδεισο και να εργάζεστε εις τον Παράδεισο και να νηστεύσετε, τρεις εντολές σας: την εντολή της εργασίας, την εντολή του φυλάγματος του Παραδείσου και την εντολή της νηστείας. Αλλά τι να εργαστούν εις τον Παράδεισο, όταν ο Παράδεισος μόνος του εποτίζεται και ή το χάρμα οφθαλμών ή το δε επίγειος ο Παράδεισος, και βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ποτάτια του Τίγρητος και του Ευφράτου, εκεί που είναι το σημερινό Ιράκ. Εκεί έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά από ποιον να φυλάξει τον Παράδεισο? Υπήρχαν κλέφτες. Οι πρώτοι δύο άνθρωποι να φυλάξει ο Αδάμ τον Παράδεισον από τον Αδάμ. Δηλαδή να προσέξει ο Αδάμ να μην χάσει τον Παράδεισον. Δεν επρόσεξε και τον έχασε τον Παράδεισον. Γιατί? Διότι ήρθε ο διάβολος και του είπε άλλα λόγια και τον επλάνησε. Και ο Αδάμ έχασε τον Παράδεισο. Όφιλε να εργάζεται τον Παράδεισο. Ποιος είναι ο Παράδεισος? Ο Παράδεισος είναι το βεβαίως αυτό το πράγμα, το εξωτερικό, με τα δέντρα, τα πουλιά και τα λοιπά. Ήταν όμως και φαινόμενο εσωτερικών. Τι εσωτερικών? Η καρδία του ανθρώπου είναι ο Παράδεισος. Θέλετε να το δείτε? Όταν ο Χριστός είπε εις τους άρχοντες ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως, δηλαδή πομποδό, αλλά η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σε εσάς. Εκεί θα βρείτε τη Βασιλεία του Θεού, όπως λέγει και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ότι η κλίμακα που θα σε οδηγήσει στον ουρανό, στη Βασιλεία του, είναι μέσα σου. Ψάξε να βρεις αυτή την κλίμακα μέσα σου και θα ανεβείς στον ουρανό. Βεβαίως αν θέλετε να ακριβολογήσω, η Βασιλεία του Θεού είναι ένα φαινόμενο και εσωτερικών και εξωτερικών. Όπως και ο Παράδεισος ήταν φαινόμενο και εξωτερικών και εσωτερικών. Η Βασιλεία του Θεού βεβαίως είναι εντός ημών. Εδώ θα βρούμε τη Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού είναι η παρουσία του Χριστού. Αλλά είναι και εξωτερικό φαινόμενο. Διότι θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού σε εκείνο το άκτιστον φως όταν θα τελειώσει η ιστορία και θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Συνεπώς, ο αμπελών είναι η Βασιλεία του Θεού, την οποία πρέπει να δουλέψει ο άνθρωπος. Ήπαγε, εργάζουν. Το εργάζουν, σας είπα, είναι μία εντολή, η πρώτη εντολή που δόθηκε. Εργάζουν. Να εργάζεσαι, είπε στον Αδάμ, τον παράδεισο. Αυτό το εργάζουν, βεβαίως είναι καταρχάς και η χειρονακτική εργασία, αλλά είναι και η πνευματική εργασία. Και διαμέν την χειρονακτική εργασία, θέμα δεν τίθεται, παρά μόνο εάν μιλάμε σε τεμπέλιδες ανθρώπους. Και βεβαίως έχουμε και το φαινόμενο της τεμπελιάς, που καλεί ο Θεός την φύση, συγγνώμη, καλεί τον τεμπέλη να δει την φύση, να δει το μυρμήγκι και τη μέλισσα. Έλα, λέγει, οκνηρέ, να δεις πως εργάζονται αυτά τα δύο έντομα. Και εσύ κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν κάνεις τίποτα. Βεβαίως είναι και θέμα χειρονακτικό εργασίας ή διανοητική εργασία, ό,τι είναι. Αλλά είναι όμως και μια άλλη εργασία, η λεγόμενη πνευματική εργασία, και είναι η εργασία των εντολών. Πώς θα εφαρμόσω τις εντολές? Έτσι, η πρώτη δεν είναι επαρκής. Πρέπει να περάσω και εις την δευτέρα, εις την εργασία των εντολών. Διότι όταν θα με κρίνει ο Κύριος αν εργάστηκα, δεν είναι μόνον το εάν δούλεψα στη ζωή μου. Πολλοί έχουν δουλέψει και δουλεύουν που δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εάν εργάστηκα το έργο των εντολών, το έργο των αρετών. Βλέπετε λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτή η εργασία. Ήπαγε λοιπόν, πήγαινε και εργάσου. Κύριο το ήπαγε, ξέρετε τι σημαίνει? Δηλαδή μην είσαι δίπλα μου, πήγαινε. Δηλαδή θα απομακρυνθείς από μένα. Σε πολλές παραβολές ο Κύριος είπε ότι το αφεντικό της παραβολής, ο Κύριος της παραβολής, επήγε εις χώραν μακράν, έφυγε μακριά. Ξέρετε τι σημαίνει? Σε παρακολουθεί ο Θεός. Βεβαίως σε ενισχύει ο Θεός. Βεβαίως σου δίνει τη χάρη του. Σε αφήνει όμως να εργαστείς. Να μην αισθάνεσαι ότι είσαι κάτω από τον Θεό κατά ένα δεσμευτικό τρόπο. Ξέρετε πως εμφανίζεται ο Θεός? Στην αρχή είναι μπροστά μας, όπως το μικρό παιδί έχει τον πατέρα του μπροστά. Όταν λίγο το παιδί μεγαλώσει, πηγαίνει τότε ο πατέρας πλάι. Και όταν το παιδί ακόμα περισσότερο μεγαλώσει, ο πατέρας πηγαίνει από πίσω. Το παιδί πλέον χειραφετείται με την έννοια να μπορεί να εργαστεί. Δεν θα έχει τον πατέρα του δίπλα. Πρέπει να αποκτήσει μια προσωπικότητα αυτόνομων και ελευθέρα. Αυτόνομων με την καλή σημασία της λέξης αυτόνομο. Θα λογαριάζει το Θεό, πρέπει όμως να δουλέψει. Και όταν λέει ακόμα σήμερον, να εργαστείς, λέει, παιδί μου, σήμερον, αυτό το σήμερον της παραβολής δεν είναι παρά το σήμερον της σωτηρίας. Δεν σου λέει αύριο. Παιδί μου, πήγαινε σήμερα στο αμπέλι. Εργάσου, παιδί μου, τη σωτηρία σου. Εργάσου τον αμπελώνα των αρετών και του νόμου σήμερα. Δηλαδή τώρα. Όχι αύριο. Το αύριο δεν σου ανήκει. Μπορεί να πεθάνεις. Και πεθαίνουν και νήπια και παιδιά και νέοι. Σε όλο, θα λέγαμε, το φάσμα των ηλικιών έχουμε θανάτου. Πρέπει να δουλέψουμε. Και ύστερα, ξέρετε τι είναι το μήκος της ζωής μας? Είναι μία πίστοση χρόνου να εργαστούμε τις εντολές. Δεν περισσεύει ούτε μία μέρα. Επιτρέψατε μου να το τονίσω, ούτε μία μέρα δεν περισσεύει από όλο το μήκος της ζωής μας να δουλέψουμε. Βέβαια, ο Θεός μας έδωσε την πίστοση χωρίς να χαζεύουμε. Αν κανείς χάζεψε και χαζεύει και δεν εργάζεται τις εντολές του Θεού, είναι εις βάρος. Πολλές φορές, και να το καταλάβουμε αυτό, δεν είναι μία λέξη μετανοώ, αλλά είναι και ο καρπός της μετανοίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε μετανοείτε, και το ετώνιζε αυτό, ήγγε και γαρή βασιλεία των ουρανών κλπ. Και είπε στη συνέχεια, ποιήσατε, ποιείτε καρπούς αξίους της μετανοίας. Να κάνετε καρπούς που να είναι άξιοι της μετανοίας. Όταν πια γέρασα, όταν δεν έχω πια δυνάμεις, όταν πια βρίσκομαι στο κρεβάτι του θανάτου, τότε τι καρπό θα κάνω? Και ο καρπός δεν είναι παρά να φέρω εις πέρας τις εντολές, εις πέρας τις αρετές. Πώς θα δουλέψω τότε? Πού θα βρω την ευκαιρία να κάνω τη φιλανθρωπία? Πώς θα βρω την ευκαιρία να κάνω υπομονή? Πώς θα, θα βρω την ευκαιρία να αποκτήσω την α ή β αρετή, όταν στη ζωή μου κατασπατάλησα το κατοικόνα? Μια άλλη παραβολή μας το δείχνει αυτό. Ή αν θέλετε η παραβολή του ασώτου ιού, ο οποίος λέει πήρε την ουσία του πατρός. Ουσία θα πει περιουσία. Και τι έκανε την περιουσία του πατέρα, που είναι το κατοικόνα? Επήγε εις χώραν μακράν και την εσπατάλησε. Πόσοι άνθρωποι σπαταλάνε πραγματικά, αγαπητοί μου, ό,τι τους έδωσε ο Θεός, το σπαταλάνε στην αμαρτία, την εξυπνάδα, τη δυνατότητα, τη δύναμη, την υγεία, όλα αυτά, τη λογική, όλα αυτά που έδωσε ο Θεός, αυτοί τα κατασπαταλούν. Και είναι φοβερό πράγμα. Όσο λοιπόν έχουμε το σήμερα, και το σήμερα δεν είναι παρά μία στιγμή του όλου μήκους της ζωής μας. Τι είναι το μήκος της ζωής μας? Ένα διαρκές σήμερα. Σήμερα πρέπει να πάμε στο αμπέλι. Σήμερα πρέπει να δουλέψουμε. Σήμερα είναι η σωτηρία. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, λέγει ο Λόγος του Θεού. Ιδούν ειν και η μέρα σωτηρίας. Όχι αύριο, σήμερα. Γιατί το αύριο δεν μας ανήκει. Μπορούμε να το χάσουμε. Το σήμερα μας ανήκει. Έτσι λοιπόν η παραβολή αυτή των δύο ιών, που ο ένας είπε δεν θέλω, ο άλλος είπε ναι Κύριε αλλά δεν πήγε, πρέπει να μετανοήσουμε, να μεταμεληθούμε, να αλλάξουμε πορεία και να πούμε Κύριε θα πάω στον αμπελώνα σου, που είναι το κατοικόνα σου σε μένα, θα πάω να το δουλέψω, να δουλέψω τον εσωτερικό μου κόσμο και να φτάσω στο καθομοίωση για να αποκριθώ αληθινό παιδί σου.